Të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 18 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkup, qindra mbështetës të opozitës kanë qëndruar gjatë natës para qeverisë së Maqedonisë. Në Kosovë, sasia mbeturinave për kokë banori vazhdon të jetë e lartë. Militantët e shtetit islamik e kanë marrë kontrolin ndaj qytetit Ramadi në Irak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik mbrëmë kanë marrë kontrolin ndaj Ramadit, që është kryeqyteti i provincës perëndimore Anbar, pasi i kanë përzën forcat irakiane me gjithë mbështetjen nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ramadi Karën, tha Muhanad Heimur, zëdhënës i guvernatorit lokal në provincën Anbar, dhe ka shtuar se qyteti është marrë në tërsi, ishte përkeqësim gradual dhe ushtria po largohet. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se koalicioni ka ndërmarrë 18 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak gjatë 24 orëve të kaluara, përfshirë 7 sosh afër Ramadit. Zyrtarët thanë se vlerësohet se afro 500 civil dhe forca të sigurisë janë vrarë nga ofensiva e grupit ekstremist Shteti Islamik në Ramadi. Ushtria e Ukrainës pretendon se i ka zënë dy ushtarë rusë që kanë luftuar së bashku me kryengretësit të prorusë në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënësi i shtatëmadhorisë ushtrisë ukrainase, Vladislav Seleznjev, tha sot se të dy personat po merren në pyetje nga shërbimi i sigurisë Ukrainës dhe më vonë do të arrijnë në kryeqytetin Kiev për t'u paraqitur para mediave. Po ashtu është të paraqitur një video në të cilën një ushtar tregon se është pjesëtar i forcave elite speciale ruse dhe se është nga qyteti Toliati në Rusi. Rusia i kundërshton pohimet se ka dërguar forca të veta për të ndihmuar kryengritësit që luftojnë kundër forcave qeveritare të Ukrainës. Por ajo e pranon se një numër i shtetasve rus po luftojnë së bashku me separatistët në rajonet Luhansk dhe Donetsk në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Shtetit të thotë se ndihmës e sekretarja amerikane për çështje evropiane dhe euroaziatike Victoria Nuland dje dhe sot po qëndron në Moskë me çrast të bisedon me zyrtar të lartë të qeverisë rusisë për hapat e ardhshëm në implementimin e marrëveshjes së armpushimit të arritur në Minsk për konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Në njoftimin e Departamentit të Shtetit theksohet se Nuland qëndron në Moskë pas vizitës së saj prej 14 deri më 16 maj në Kiev të Ukrainës dhe takimit të sekretarit të John Kerry në Soçi të Rusisë më 12 maj. Më tutje theksohet se zonja Nuland dhe po ashtu do të diskutoj për çështjet e bilaterale me zyrtarët rusë dhe do të takohet me përfaqësues të shoqërisë civile. Javën e kaluar, sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka biseduar për krizën në Ukrainë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm Sergej Lavrov. 9 vet janë vrarë nga të shtënat e ndërmjet grupeve rivale të motociklistëve në shtetin amerikan e Texas. Incidenti ndodhi mbrëmë në hapësirën tregtare në qytetin Waco. Policia tha se të gjithë personat e vrarë ishin pjesëtarë të bandave të motociklistëve, ndërsa 18 të tjerë ishin plagosur dhe janë dërguar në spital me plagë nga thirrja me thikë dhe të shtënat. Së paku 100 vet janë arrestuar për të marrë në pyetje. Megjithëse kjo ishte njëra nga skenat më trishtuese të krimit që e kam parë në 34 vitet të shërbimit si zyrtar për zbatim të ligjit, tha polici Patrick Swenton. Kombëtarja e Kanadas në hokej në akull mbrëm vone ka mundur bindshëm atë të Rusisë me rezultate 6-1 në finalet të kampionatit të botëror në Prag të Çekisë. Kështu, me një seleksion të përbër nga yjet e ligës NHL, Kanadaja e fitoi titullin e parë të kampionit botëror prej vitit e 2007. Kanadaja fituese olimpike në vitin 2010 dhe 2014 i ka fituar të 10 ndeshjet në kampionatin e sivjem që pos në Prag u zhvillua edhe në qytetin tjetër Ostrav. Në takimin për medalin e bronzë në këtë kampionat, seleksioni Shteteve të Bashkuara e mundi atë të Çekisë me rezultat 3-0. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, të qindra mbështetës të opozitës kanë qëndruar edhe gjatë natës para qeverisë së Maqedonisë në Shkup, pas protestës masive të mbrëmshme, ku është kërkuar dorëheqja e qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski. në proteste post Macedonasve kanë marrë pjesë edhe shqiptarët e shtetasit e tjerë të Macedonisë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Mbi 200 anëtarë dhe simpatizantë të opozitës maqedonase Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë natën e kënë kaluar para qeverisë, duke e fjetur në tendat e ngritura në bulevardin para godinës së ekzekutivit, pas përfundimit të protestave të djeshme gjithë popullore të cilët u organizuan para qeverisë. Në mesin e protestuesve të cilët natën e kanë kaluar në tenda para qeverisë ka qëndruar dhe lideri opozitës Zoran Zaev, i cili për Radion Evropa e Lirë është shprehur se proteste e djeshme paraqet një vlerë të panjehësueshme sa i përket masivitetit, po gjithsesi dhe përbërjes multietnike dhe multifetare të shprehur në të.
Një ekipi dhe me ovde, ne më dodhime në një të edhe në druga lokacija.
Ne do të qëndrojmë këtu, nuk do shkojmë në asnjë lokacion tjetër dhe kjo paraqet një garanci. Me protestat e djeshme dërguam një porosi të rëndësishme se në Maqedoni jeton një popull paqëdashës i cili di të vlerësoj demokracinë, po edhe vlerat demokratike. Është shprehur Zoran Zaev duke theksuar se nuk do të largohet deri në rrëzimin e qeverisë së udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski. Qytetarët e ardhur nga më shumë qytete të Maqedonisë janë shprehur të vendosur se do të qëndrojmë para godinës së qeveris, gjithës atë mos jap dorëheqje kryeministri Nikola Gruevski.
Ne možemo da razberam da kad neko može da sede vnatre, a narodo da urlika i da vika po negos.
Nuk mund të kuptoj se si mund të qëndroj akoma dikush brenda në qeveri, përderisa populli brohëret kundër ti i mlefosur. Për çfarë pushteti mund të bëhet fjalë pos për një diktaturë, thot një qytetar i cili kishte ardhur nga Kavadarci.
Ose polovina gjash, është Albanci, është Turqin.
Natën e kemi kaluar këtu bashkë maqedonas, shqiptarë, turqë dhe do të qëndrojmë këtu gjërsa mos shkoj kryeministri Gruevski, sepse ne duam një Maqedoni qytetare, një Maqedoni e cila do të ndërtohet mbi vlera demokratike dhe jo ata partijake. Është shprehur Sašo Trajkov nga Vinica, përderisa Emre nga Kumanova thot se pika e vlimit të revoltës në kësaj qeverie për të kanë qenë zhvillimet në Kumanov.
Qëllimi jonë është që të largohet kjo qeveri. Unë personalisht kërkoj që shkojnë për gjitha senat që i bon që 9 vite, po sërgjërisht aksioni që ndodhe para pak kosh në Kumanov, po dhe gjithka që po ndodhe.
Ndryshe rruga në të cilën janë vendosur tendat është e mbyllur, dërsa protestuesin mbikëqyren nga forca speciale të policisë, të cilat janë të përqendruara përgjatë hyrjes së qeverisë së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.